Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi e David Gjugja në studio. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin tonë javor të së shtunës me fjalin e Zotit të së dielës. Kse radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë se bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës së Zotit të dielës së tretë të kohës së Pashkëve, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik kishtar. Në këtë diele të tretën e Pashkëve, liturgjia e fjales na flet mbi frytet e ngjalljes së Jezu Krishtit, na flet mbi faljen e mëkateve, na flet mbi çlirimin nga i keqi dhe e keqja, nga mëkati, na flet për jetën e re në Krishtin e ngjallur. E pikrisht, duke u nisur nga konstatimi i ngjarjes madhore që ja ndryshoi fytyrën historisë njerëzimit, ngjallja e Krishtit, lind nevoja e kthimit ton personal tek Zoti, e kthimit ton në rrugën e tij të drejtë, e kthimit ton te gurra e jetës së vërtet, te burimi i paqes, dhurat e shpirtit shejt Zot, që Krishti ngjallur i adhuroi apostujve, nxënësve të tij e gjithë njerëzve që besojnë dhe e pranojnë Zotin e gjallë. Dëgjues të nderuar, gjendemi në kohën kishtare të Pashkëve, e në këtë kohë leximet biblike dhe tër liturgjia hynore vazhdojnë të na përkujtojnë në njërën anë ngjarjen e dëshmuar, të vërtetuar, do thosha të dokumentuar të ngjalljes së Jezu Krishtit, dhe në anën tjetër na përkujtojnë kërkesën, ekzigjencën për ta bërë këtë ngjarje themel e nxitje të kthimit tonë në rrugën e drejtë të Zotit. Kthimit ton tek burimi i fes, të një feje vepruse, të një feje të gjallë për një jetë të re. Këtë pra kanë për qëllim tregimi i shfaqjes e Jezusit të gjallë nxënësve të tij të mbledhur në dhomën e darkës së mbrame që nakull, fjalimi vendimtar i dëshmitarit i kualifikuar Shën Pietrit, për çka flet leximi i parë, porosit vllazërore plot dashuri të Shën Gjonit, sikur do të dëgjojmë në leximin e dytë. Pra, leximet biblike të dielës së tretë të kohës së Pashkëve na ndihmojnë të vendosemi, të përcaktohemi për të lejuar që Krishti i gjallë të na ndriçojë me dritën e tij, të na udhëheqë e të na mbështesë gjatë udhës sonë toksore. Leximet biblike kanë për synim të na bindin se rrugët e Zotit ndryshojnë prej rrugëve tona njerëzore. Planet e tija hynore dallojnë prej planeve tona njerëzore. Por të vetmet ato, pra planet dhe rrugët e Zotit, na shpjejnë, na sjellin deri tek e mira e vërtet, deri tek realizimi i plot i jetës sonë njerëzore. Ungjilli i kësaj së diele na flet për ngjarjen e dy nxënësve të Emausit, të cilët e përjetuan takimin me Krishtin e gjallë, dhe pas atij takimi, jeta tyre ndryshoi rrënjësisht, derisa këta dy nxënës po u tregonin të tjerëve shfaqjen e Krishtit të gjallë, Jezusi përsëri ju deftua apostujve të bashkuar në dhomën e darkës së mbrame dhe i qetësoi zemrat e tyre të trishtuara. Zhduku dyshimet e tyre njerëzore, i ndriçoi mendjet e tyre dhe ata e kuptuan domethënien e shkrimit shejt e saktësisht pohimin se Mesis i duhej të psonte shumë e të ngjalljes së vdekurit të tretën ditë. Kush e kupton këtë, kush e pranon Krishtin e gjallë, ai vërtet e ka gjetur rrugën e jetës, rrugën që i sjell lumturinë e përhershme. e tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të dielës së tretë të kohës së pashëve. Porosin që Krishti i gjallë, Krishti Zot i drejton secilit prej nesh për të mirën tonë, për lumturinë tonë.
Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Pietri i tha popullit, hyi i Abrahamit, hyi i Izakut, hyi i Jakobit, hyi i jetërve tanë, e lavdëroj shërptorin e vetë Jezusin, të cilin ju e dorëzuat në vdekje dhe i ratë mohit për para Pilatit, kur ky kishte venosur të liroj. Ju i ratë mohit shenjtit dhe drejtit, e kërkua që t'ju falej gjaksori kurse jetë dhënësin e vratë. Por atë hyje në gjalli për të vdekurve, për çka ne jemi dëshmitar. Por tani, o vlezër, unë e di se si ju, si kleret tuaj, e bëta gjë prej padijes, por në këtë mënyrë hyje qoj në vend atë që kishte paralajmëruar me gojtë të gjithë profetërve, se Mesia e ti do të pësonte, penohuni pra e ktheuni që t'ju shlyen mëkatet. Fjala e Zotit.
Le të shndris mbi ne, o Zot, drita e fytyrës sate. Kur të thras në ndim, me dëgjo, o Zot, drejtësia ime. Ti që më shpëtove në vështirësi, kim shirë për mua, e ma dëgjo uraten. Dijeni, Zoti bën mrekulli për shejtin e vetë. Zoti me dëgjon kur unë e thras në ndim. Flioni fli drejtësie, e shpresoni në Zotin. Shumë thonë, kush do të na bëj ta shohim fatbarsin? Le të ndrit mbi ne, o Zot, drita e fytyrës sate. Po sa bijën e shtroj, gjumi me njëherë me merë në qëtësi, sepse vetëm ti, o Zot, ma je pushimin e qetë. Le të shndris mbi ne, o Zot, drita e fytyrës sate.
Lexim prej letrës së parë të Shënjonit Apostull. Fëmijët e mi, po ju shkruaj këto që të mos më katnoni, por edhe nëse në kush më katnon, e kemi mbrojtësin te Ati, Jezu Krishtin të drejtin. Ai është flija pajtuese për mëkatet tona, dhe jo vetëm për mëkatet tona, por edhe për të mbar botës. Me këtë gjë e dim se e njohim nëse mbajmë urdhrimet e tija. Kush thot, unë e njoh atë, por nuk i mban urdhrimet e tija, është rënacak dhe e vërteta nuk është në të. Ai që e mban fjalën e ti, në të është vërtetësisht dashuria e përsosur e hyjit. Me këtë gjë dim se jemi në të. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejtë sipas Lukës. Në atë kohë, pasi u kthyen nga Emausi, dy nxënësit u treguan çka u ndodhi udhës dhe si e njohën kur e ndau bukën. Ndërsa këta ende po bisedonin për këto ngjarje, vet Jezusi zuri vend në midis të tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Të tmerruar dhe të friksuar, mendonin se po shihnin ndonjë shpirt. Jezusi u tha: "Pse po trembeni? Se po dyshoni në zemrat tuaja, shikoni duart e mia e këmbët e mia, unë jam vetë. Më prekni e vërtetojeni, shpirti i skamish e eshtra si po shihni se unë kam." Si u tha kështu, u deftoj duart e këmbët. Pasi ata pregzimit nuk munden të besonin, por kishin mbetur të habitur, Jezusi u tha: "A keni këtu ndoj gjë për të ngrënë?" Ata i solën një kurm peshku të pjekur, e Jezusi e mori dhe e hëngri para tyre. Atëherë u tha: "Këtë vështrim kishin fjalet që u thosha kur ende ishe me ju. Duhet të shkoj në vend gjithë qka u shkrua për mua në ligjin e Mojsiut, në profetet e në psalme." Atëherë u shëndriti mendjen që ti kuptonin shkrimet dhe u tha: "Kështu është në shkrimin shejt. Mesis i duhet të psojet e në gjallet se vdekurit e tretin ditë. Në emër të ti do të predikohet ndër të gjithë popujt, duke filluar prej Jeruzalemit, kthimi dhe falje mëkateve. Ju jeni dëshmitarët e kësaj gjëje, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së tretë të kohës së Pashkëve do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar i diocezës së Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Dashur të krishterë, Shqipolis të ku do ndodhur, paqja me ju. Në këtë kohë të Pashkëve, të gjithë jemi tëftuar të shijojmë frytet e të ringjallërit, e të njëjtën kohë, ashtu sikur se apostujt, jemi të shtyrë nga xhimi për të ftuar dhe për të bërë që të tjerët të gëzojnë këto fryte. Lajmi i gëzueshëm i Pashkëve vazhdon të tingëllojë edhe sot në asambletë tonë liturgjike, tamam i freskët, sikur se ai i Pietrit, kur i thot popullit, Jezusin hyje ka ringjallur prej së vdekuri, e për këtë ne jemi dëshmitar. Një lajm bombardues ndaj të cilit nuk mund ta bëjmë zakon dhe nuk mund ta ridëgjojmë duke qëndruar ato që jemi. Në përfundim të leximit të parë Pietri përfundonte duke thënë: "Pendohuni, prandaj, dhe ndryshoni jetë që të ju fshihen mëkatet tuaja." Në çdo kremtim eukaristik, ne jemi ai popull që merr dhuratën e pabesueshme të lajmit. Çfarë efekti kryon në ne? Jemi si nxënësit e Jezusit që të bashkuar së bashku dëgjojnë lajmin e Pashkëve dhe përvojën e dy dëshmitarëve, të cilët ktheheshin nga Emausi. Si reagojmë? Në të njëjtën kohë, ai të cilin e shpallim e perceptojmë të pranishëm, vetë Jezusi u duk në mesin e tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Por vetëm feja është në gjendje ta njohë. Dishepujt shkëmbejnë përvojën e tyre me një dukje fantazme dhe i kaplon frikë madhe. Ajo që kishte ndodhur, do me thënë tragedia e të mërshme e mundimeve, i pengon dhe i paralizon akoma sytë dhe zemën e tyre. Përveç të tjerash, Jezusi ndodhet në një situatë cilësisht të re në përputhje me ekzistencën tokësore. Ai është, por, krejtësisht i shndruar në lavdinë e hyjtë. Kjo gjë shpjegon arsyen e dyshimeve dhe hezitimeve të tyre. Atëherë Jezusi i shumë fishon shenjat në mënyrë që të njihet, jam unë. Ka një identitet në përmjet Jezusi tokësor dhe Jezusi të ringjallur. Pastaj me tre elemente, Jezusi nënvizon realitetin e ti trupor. Me prekni dhe shihni dhe përball tyre hëngri, thoshte ungjilli. Ungjëlltari përshkruan mahnitjen e dishepujve, të cilët akoma nuk arrin të besojnë, por që i kaplon një gëzim i madh, që nis t'i pushtoj. Një gëzim kaq i papritur dhe i ri, që akoma lë hapësirë dyshimi për atë që është i tunduar të thotë te përbukur për të qenë e vërtetë. Motivi i këtij gëzimi, përveç se është ajo për ta riparë zotërinë, vjen nga përvoja e faljes dhe e bashkimit të ripërtrirë me atë. Në fakt, nëse Jezusi kthehet tek ata dhe ulet në tavolinë me ta, është shenja që ai i pranon në tavolinë në cilësinë e miqësisë, pra është shenja që ai i ka falur. Në çdo kremtim eukaristik, gjëja që ka më për zemër dhe dhurata e parë që Jezusi na bën, është na siguroi që ai është këtu për ne, i ringjallur në plotësinë e jetës. Në të njëjtën kohë, ndërsa na jep paqen, paqe me ju, tregon në duart dhe këmbët e tij plagët e lavdishme, shprehje që ndrushme e asaj dashurie që e ka shtyrë për të pranuar mundimin që është vetë burimi i paqes. Në këtë moment, vjen mësimi i Krishtit nga i shkrimit të shenjtë. Feja është ushqyer nga dëshmia e shkrimit. Në fakt, kjo përmban dhe tregon projektin e hyjt sipas të cilit Mesia duhet të vunte për të hyrë në lavdinë e tij. Për këtë i ringjalluri u hapi atyre mendjen ndaj inteligjencës së shkrimeve të shenjta. Në këtë mënyrë fshihet skandali i kryqit. Vuajtja e padëgjuar e Jezusit ishte e paraparë në planin e hyjt si rrugë e detyruar për ringjallje. Megjithatë, sa herë që i ringjalluri i takon të vetët, i dërgon. Tema themeltore e këtij teksti të Ungjillit të kësaj të diele është pikërisht misioni i dëshmitarëve. Përmbajtja e misionit është tu predikojnë të gjithëve kthimin dhe faljen e mëkateve. Ja qëllimi i lajmit. I bërë me gojë dhe me jetë. Kjo provokon kthimin, që përmban faljen e Zotit, që do të thotë bashkimin e plotë me të. Por si misioni është në esencën e tij dëshmi, për këtë ju jeni dëshmitar. Dëshmitari është garant për atë që thot, me gjithë përvojën e tij me krejt jetën e tij personale. Në një farë mënyrë, i ringjalluri dikton mjetet që duhet t'i ketë dëshmitari i dërguar. Mjeti i parë është zuarësia e shkrimeve në dritën e Krishtit të ringjallur. Është rreshti 45 ju ngjitet që sot do ta dëgjojmë. E kemi dhe kultivojmë një njohje të shkrimeve të shenjta në kuptimin që dim të marrim Krishtin e të dim të shohim se si gjithçka në shkrim është drejtuar për atë dhe për çdo gjë që të çon tek ai. Të injorosh shkrimet e shenjta është sikur të injorosh Jezusin, thoshte shënjëronimi. Mjeti i dytë është zuarësia e shpalljes themelore që është vdekja dhe ringjallja e Jezusit, është rreshti 46. Kuptohet se nuk bëhet fjalë për një njohje teorike, por të një përvetësimi jetësor të këtij lajmi. Përkundrazi, të një marrëdhënie jetësore me të ringjallurin. Vetëm ai që e ka takuar me të vërtetë dhe jeton prej tij dhe me të, mund ta shpallë në mënyrë të duhur. Destinatorët e këtij lajmi janë të gjithë njerëzit, duke filluar nga Jeruzalemi. Libri i Veprave të Apostujve do të tregoj se si në mënyrë graduale është realizuar programi misionari të ringjallurit, i shpallur në këtë tekst dhe në dukshëm i besuar dishepujve për angjitjes në qiell. Për këtë ju jeni dëshmitar. Dorëzimi misionar përbën përmbajtjen e fjalëve të fundit të Jezusit. Ajo përcakton detyrën dhe vetëdijen e kishës në histori. Kisha dhe me të çdo i krishter jeton dhe vepron për t'u shpallur të gjithëve Krishtin e ringjallur. Dëshmitarët e këtyre gjërave, cilët janë? Ngjarja e vdekja e ringjalljes, por edhe fjalët që u thosha kur isha akoma me ju. Domethënë, është krejt mësimi i Krishtit i dhënë gjatë shërbesës së tij publike dhe që është përmbajtja e ungjillit. Por edhe shkrimet e shenjta që në Jezusin dhe në Pashkët e tij janë kryer, ashtu sikur se tregojnë ungjilli. Pjesa e ungjillit të Lukës që sot dëgjojmë, na bën të rijetojmë përvojën e nxënësve që ndërsa ishin të bashkuar, takojnë mesin e tyre, Krishtin e ringjallur. Ai është në mes të tyre dhe udhuron paqen e tij, domethënë plotësinë e të mirave mesianike. Udhuron fenë që pak nga pak i shpihet për ta njohur në gëzim. U hap mendjen dhe sytë të tyre për të kuptuar shkrimet e shenjta që flasin për të. I dërgon si dëshmitar të tij për çdo njeri të tokës dhe të historisë. Edhe pse me theks dhe interes të ndryshëm për ungjillit të së dielës së kaluar, ungjilltari Luka nënvizon detyrën e dëshmisë dhe kushtet që e përbëjnë, dhe janë me njohë shkrimet e shenjta, me i lidh ato me Jezusin dhe me lajmin e Pashkëve. Kjo njohje jetësore dhe ekzistenciale është lidhur me praninë e tij në mes nesh, praninë që favorizohet nga kthimi personal ndaj tij dhe me mirënjohjen dhe pranimin ton vëllazëror. Pra thoshin që në fillim ne jemi duke shiju dhuratat apo efektet e Krishtit të ringjallur. E ky është gëzimi i madh që i bashkon gjithë krishterët. Gëzimi i Krishtit të ringjallur që dhuron paqen e tij, që dhuron hirin e tij, hir që shërben për jetën tonë. Le të bashkohemi e le të gëzohemi të dashur besimtar me Krishtin i cili na dhuron çdo gjë për cilën ne kemi nevojë. E dhurata më e madhe e tij për ne është jeta.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.